Μια από τις πολύ κακές συνήθειες που υπάρχουν δυστυχώς σε εμάς τους χριστιανούς είναι η λεγόμενη συνήθεια. Ο άνθρωπος σε πολλά πράγματα μπορεί και πρέπει να συνηθίζει, σε ένα όμως δεν πρέπει να συνηθίζει. Δεν πρέπει να συνηθίζει και να εξοικειούται με το θείον, διότι τότε ο άνθρωπος δεν ωφελείται οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κάνει. Το θείον είναι πάντοτε θείον και πρέπει να στέκεται πάντοτε σε περιοπή μέσα στη συνείδησή μας και με δέος πάντοτε να στεκόμαστε μπροστά, αν θέλουμε να ωφελούμε θα να μην ζημιώνουμε. Η συνήθεια λοιπόν εμάς μας έχει ξεγελάσει και δεν προσέχουμε ορισμένα βασικά θέματα και βασικά διδάγματα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει πολλά πράγματα ο άνθρωπος εάν θέλει να σωθεί, εάν θέλει πράγματι να επιτύχει και να επιστρέψει στην ποθηνή πατρίδα που είναι ο παράδεισος. Λίγα πράγματα εάν προσέξει και τα εφαρμόσει, θα κάνει βιωμάτου στη ζωή του, δεν έχει παρά να επιτύχει του προορισμού του εδώ. Ο χρόνος του ανθρώπου στη γη είναι λίγος και αβέβαιος. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να τον εκμεταλλεύεται. Να μην ξεγελαστεί ποτέ ότι αύριο είναι δική του, ούτε η σήμερον δεν είναι δική του. Πρέπει λοιπόν, εφόσον έχει η μέρα μπροστά του, να την εκμεταλλεύεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει ο άνθρωπος όλα τα βιβλία της Εκκλησίας, που αν τα μπορεί να τα γνωρίζει είναι αγαθόν. Αλλά εάν δεν τα μπορεί να τα γνωρίζει, θα μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένα βασικά θέματα και να φροντίσει να τα εφαρμόσει. Διότι δεν είναι αρκετό με τον τρόπο του άνθρωπος να λατρεύει το Θεό του, αλλά όπως ο Θεός θέλει και πάντοτε να τον απασχολεί και να λέγει «Άραγε, κάνω αυτό που αυτός θέλει ή κάνω αυτό που εγώ νομίζω». Διότι πάντοτε εμείς βαδίζουμε με το νομίζω το δικό μας, όχι με το θέλω του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που αν ο άνθρωπος θελήσει να εγγύψει και να εφαρμόσει, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα φτάσει μια μέρα εκεί που πρόδρομος υπερημών έχει πάει ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός και μας περιμένει. Σήμερα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, διότι μαζί σας και εγώ άκουσα ορισμένα πράγματα λόγω της ημέρας και των Αγίων που υπενθύμησε η Εκκλησία σε μας που ήρθαμε εδώ να προστινήσουμε και να πάρουμε. Και ελέγχθη, λέω, Θεέ μου, αυτά τα πέντε λόγια που μου είπε σήμερα, εγώ τα εφαρμόζω, έχω τίποτα φτιάξει εγώ από αυτά, ή στέκουμε απλώς να φέρω ένα κερί στην Εκκλησία σου, να φέρω λίγο λάδι, ένα πρόσφορο και τα τι αυτά. Αυτά τα οποία εσύ μακαρίζεις σήμερα από τον Ευαγγελικό σου νόμο, εγώ έχω τίποτα σχέση μαζί τους, έχω εφαρμόσει τίποτα εξ αυτών? Διότι οι Άγιοι οι οποίοι προσκυνούνται σήμερα έχουν εφαρμόσει ολόκληρον αυτήν την σειρά των μακαρισμών σου. Έλεγχος συνειδήσεως, εάν προσέχουμε. Δεν προσέχουμε. Ψάλλονται τα τροπάρια τα δογματικά. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Ομιλεί ο Απόστολος σε Κυρίτη. Τον Απόστολο λένε. Λέγεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέγεται. Μα τι λένε, για ποιον το λένε, και αν έχουμε εμείς καμιά υποχρέωση έναντι αυτών των οποίων λέγονται λόγω της συνηθίας. Ο οδοστροπτήρ αυτός της συνηθίας μας έχει ξεγελάσει και δεν εμβαθύνουμε ποτέ τα θέματα και θα βρεθούμε αντιμέτωποι απέναντι του Θεού μίαν ημέρα. Εξαιτίας της εορτής ενός άλλου Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, που σήμερα εορτάζει στο προκόπιον της Ευβοίας, έχει τοποθετηθεί αυτό το ωραίο Ευαγγέλιο από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, διότι ο άνθρωπος αυτός εφήρμοσε κατά πάντα αυτήν την αρμάθα των μακαρισμών. Σας απασχόλησε ποτέ? Μην διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Μην διαβάζετε, ξέρω εγώ, τα πράξεις τους Αποστόλους, την Αποκάλυψη. Μην διαβάζετε τους προφήτας. Θελήσετε να διαβάσετε το 5ο κεφάλαιο, το 6ο και το 7ο του Ματθαίου. Να διαβάσετε την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας και καθίσετε να εφαρμόσετε όσο σας επιτρέψει ο Χριστός στη ζωή. Και τότε να είσαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχετε της Επαγγελίας. Εάν αυτά τα λίγα λόγια των τριών αυτών Ευαγγελίων, που είναι όλη υψηλή δουλειά επάνω στην ψυχή του ανθρώπου, δεν εφαρμοστούν, όχι εκκλησίες, όχι πολυελαίους, όχι ορφανά να θρέψουμε, όχι χείρες να σκεπάσουμε, όχι πονεμένους στα δακρυά τους, οτιδήποτε και αν κάνουμε, εάν αυτά δεν τα εφαρμόσουμε, δεν έχει σχέση τη Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ποιος είναι πτωχός το πνεύματι από εμάς? Ας σηκώσει το χέρι επάνω. Ποιοι είναι οι πτωχοί το πνεύματι? Αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ζημιά, ή που πενθούν για τις αμαρτίες τους, γιατί ελείπησαν το Θεό. Θεός σταυρός για τις αμαρτίες μου και εγώ εξακολουθώ να αμαρτάνω. Αυτός είναι ο πενθών. Όχι ο μαυροφορεμένος. Τα μαύρα είναι μόδα σήμερα. Δεν έχουν καμιά σχέση αυτά. Αυτός που πενθεί, διότι ο Θεός του προσέθεσε χρόνον, τον έφερε εκ του μεόντος εις το είναι, τον εβόησε να γίνει Θεός και αυτός δεν έγινε. Και μάλιστα ευλασφήμισε το αίμα του που εχύθηκε προκειμένου να τον επαναφέρει και να τον σώσει. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Πού αλλού ακούστηκε αυτό το πράγμα, ότι ο ειρηνοποιός θα γίνει ιός του Θεού? Και γιατί του δίδει αυτόν τον τίτλο? Δεν είπε πουθενά αλλού οι ιοι κληθήσονται, διότι ο μέγας ειρηνοποιός είναι αυτός. Και όποιος ομοιάσει αυτού θα είναι και αυτός κατά χάριν παιδί του Θεού. Εμείς έχουμε ειρηνεύσει. Είμεθα ειρηνευμένοι με τον Θεό και είμεθα ειρηνευμένοι με τους συνανθρώπους. Διότι υπάρχουν δύο ειρήνες. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Λέγει, υπέρ ειρήνης στην αρχή αρχίζει, εν ειρήνη Κύριε του Κυρίου δεηθόμεν και υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Ο άνθρωπος είναι σε μία αγωνία που πρέπει πάντοτε να ειρηνεύει με τον Θεό και με τον πλησίον. Είναι δύο οι εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Εμείς έχουμε καμία σχέση με αυτά? Είμεθα ειρηνευμένοι με τον Θεό? Μα τι έχω με τον Θεό? Δεν ξέρω. Μήπως έχεις βάλει κανένα παραβάν ξανά στη μέση? Αυτό το τέμπλεο ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Ήταν η αμαρτία που είχε βάλει ο άνθρωπος, είχε χωρίσει από το Θεό. Ήρθε ο Χριστός, το άνοιξε το μεσότυχο. Εσταυρώθηκε αυτός, άνοιξε. Και άνοιξε τόσο ώστε να χωράει και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Και εντούτοις όμως, εμείς ξανά την αμαρτία αυτή τη βάζουμε στη μέση. Όταν μπει η αμαρτία στη μέση, είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν διανία, εχωρίσεις από τον Θεό. Δεν υπάρχει ειρήνη με τον Θεό. Και για να ειρηνεύσεις, πρέπει να το παραδεχτείς, πρέπει να μετανοήσεις, πρέπει να εξομολογηθείς. Δυνάμει αυτόν που άφησε το Πνεύμα το Άγιον κατά την Ανάσταση, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την όν αυτή και αμαρτίες αφίεται αυτή, αν την οκρατεί και κράτηται, να καθαριστείς και να ειρηνεύσεις πάλι με τον Θεό. Να ειρηνεύσετε με τον πλησίον. Την καλημέρα, χάρη στο δικαστήριο, το μύθος και όλα αυτά. Και όταν υπάρξουν αυτές οι δύο ειρήνες, τότε ομοιάζεις του Χριστού. Ποιος το ενδιαφέρει αυτό? Ποιος το επαγγέλλεται? Ποιος άλλος πηγαίνει και μπαίνει γέφυρα να ειρηνοποιήσει δύο, ένα ανδρόγενο, δύο φίλους, δύο γείτονας, δύο ανθρώπους? Ποιος μπαίνει στη μέση? Ποιος πληρώνει ορισμένα χρήματα πολλές φορές για ειρηνεύσουν δύο άνθρωποι για μια μικρό διαφορά? Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Χεριά, εύκολα ανάβεις με 10-20 δραχμές σε μένα τάλιρο. Ανέξοδα πράγματα αυτά. Ανώδυνα πράγματα αυτά. Αλλά πά να ζητήσεις συγγνώμη και να πεις την καλημέρα του άλλου που σε έβρισε, που σε αδίκησε, αυτό δεν το κάνεις. Για έναν άνθρωπο που τον θεωρείς αμαρτωλό και κολλασμένο δεν πηγαίνεις. Από πού και πού μοιάζεις του Θεού? Από πού και πού μπορεί να λες Πάτερ ημών εν της ουρανής, εφόσον δεν έχεις καμιά ομοιότητα με τον Υιόν? Αν λοιπόν ήθελε ο άνθρωπος να προσέξει όταν μπαίνει στην εκκλησία και να μην έρχεται από συνήθεια στην εκκλησία, να μην έρχεται από σπορ στην εκκλησία, να μην έρχεται από σμομπισμό στην εκκλησία ή να επιδείξει τις γνώσεις του ή τα ρούχα του κλπ, τότε θα είχε πολύ να ωφεληθεί. Αγαπητοί μου, δεν βγήκα να θεολογήσω, απλώς να υπενθυμίσω αυτό που ελέγχει και τη δικιά μου συνείδηση όταν βρίσκουμε μέσα στην εκκλησία του Χριστού και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές, σε τέτοιους βωμούς. Είναι ανάγκη, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ξύπνησέ με από τον λίθαργο της συνηθίας αυτή. Χανόμαστε, διότι τα πάντα σύονται. Και εν τούτης ο Χριστός μας επιμένει δια της εκκλησίας του να υπενθυμίζει την αλήθεια εις τον κόσμο. Ναι, ο άνθρωπος πάντοτε αυτοδικαιώνεται. Δικαιολογεί τον εαυτόν του πάντοτε και τους δικούς του και με αυτούς που αμαρτάνει μαζί και αυτούς που τα τρώει μαζί και αυτούς που γλεντάει μαζί. Του δίδει του καθενός από αυτό και του εαυτού του και των άλλων από ένα πιστοποιητικό ότι είναι εντάξει. Αλλά το πιστοποιητικό αυτό δεν περνάει πουθενά. Θα πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να βάζει, όπως βάζει το ρολόι του με το αστεροσκοπείο, έτσι θα πρέπει να βάζει και το ρολόι της ψυχής του και της πίστεώς του με το αστεροσκοπείο του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού έχει φωστήρας μεγάλους, μεγάλα αστέρια, έχει πολικούς αστέρας. Να προσανατολίζονται οι άνθρωποι όχι αναφορικώς με τη ζωή τους εδώ εις τον κόσμο και την πορεία τους, αλλά με την επιστροφή τους εις τον ουρανό. Κάθε άνθρωπος πιστεύει. Και οι πιο άπιστοι είναι οι μάλλον εύπιστοι. Άθεοι δεν υπάρχουν στον κόσμο. Αδιαφόρως αν δεν πιστεύουν στον πραγματικό Θεό. Μπορεί να έχουν φτιάξει ένα φίδι και να πιστεύουν ένα φίδι. Άλλοι πιστεύουν τις αγελάδες για Θεό. Άλλοι πιστεύουν τον ήλιο. Άθεοι δεν υπάρχουν. Αλλά τον πραγματικό Θεό. Ποιος τον πιστεύει? Ποιος τον υπακούει? Ποιος τον ζει? Ώστε να είναι υπήκοος του πολιτογραμμένος από σήμερα για την άλλη ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Όχι είμαι θρήσκος, εκκλησιάζομαι, κάνω ένα σταυρό και ταυτόχρονα συζητώ για τη μόδα περνώντας από την εκκλησία. Αυτό είναι μια συνήθεια, κακή συνήθεια. Ξεγελά τον άνθρωπο και θα ξυπνήσει ο άνθρωπο μια στιγμή. Θα γίνει κάποιο σεισμό στα πόδια του, αλλά θα είναι η τελευταία ημέρα όπως του ασφάλακτος, ο οποίος βλέπει την τελευταία ημέρα, αλλά δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν με τον τρόπο τους. Άλλοι πιστεύουν σε ένα ανώτερο, άλλοι πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη. Άλλοι πιστεύουν στο Θεό. Άλλοι πιστεύουν και στο Χριστό ακόμη. Κανένας από αυτούς δεν σώζεται. Όποιος πιστεύει στον Ιησού, τον εσταυρωμένον των Ναζαρινών, αυτός θα σωθεί. Και πράξει αυτά που λέγει ο Ιησούς, αυτό θα σωθεί. Οποιοςδήποτε Ιησούς δεν σώζει. Ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, αυτός που εχρωματίσει από τον άγγελο, τι ζητάτε όδε, Ιησούν τον εσταυρωμένον τον Ναζαρινόν, ούτε εσύ όδε. Εγίγερτε αυτός. Αυτόν τον Ιησούν, αυτή τη θρησκεία, αυτή την πίστη που έχει έναν αρχηγό που έχει άδειο τάφο. Εμείς Κατεξοχήν η Ορθόδοξη είμαι θα ελεημένη. Διότι μας έχει δώσει πηξίδες, μας έχει δώσει πολικούς αστέρας, μας έχει αφήσει αυτό το κενό του μνημείου για να πιστεύουμε σε αυτόν. Όλοι οι αρχηγοί, οι λεγόμενοι των θρησκευμάτων, όχι των θρησκειών, είναι καθυλωμένοι στο σάβανό του. Μα Βούδας λέγεται, μα Μωάμεθ λέγεται, μα Ζωροάστρης λέγεται, μα Πάπας λέγεται, μα Λούθυρος λέγεται, μα οποιοδήποτε λέγεται, Ρώσε λέγεται, είναι καθυλωμένος στο σάβανό του. Μόνο ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, ο αρχηγός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχει κενό μνημείο. Ούτε θεόδε. Δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει ο τάφος αυτόν. Τον ενίξε τον θάνατον. Κατήλθε ως άδου ταμείων και ενίξε τον θάνατον. Και μας ελευθέρωσε. Και έδωκε νημήν την αιώνια ζωή και μέγα έλεος. Μας φρούρισε δε κατά διαφόρους τρόπους ώστε να βοηθούμε. Δεν καλούμεθα εμείς να πιστέψουμε σήμερα, αλλά και διαγνώσεως ακόμη. Βρισκόμεθα παραδείγματι αυτή την ώρα ενώπιον του Αγίου Σπυρίδωνος. Δεν σας ελέγχει, δεν με ελέγχει, δεν ελέγχονται οι άνθρωποι για την πίστη τους. Δεν είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός μας δεν δέχεται οποιαδήποτε πίστη. Διότι οποιοδήποτε δρόμο δεν πηγαίνει στον ουρανό ή μη ένας δρόμος. Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό? Δεν σας κάνει αίσθηση που το κρατάει 1600 χρόνια εδώ? Να περνούν οι άνθρωποι και να βλέπουν και διαγνώσεως πλέον να αναθεωρούν την πίστη τους. Δεν είναι πλέον ότι δεν δέχεται ο Θεός οποιαδήποτε πίστη και οτιδήποτε φτιάχνει ο άνθρωπος και οποιαδήποτε γνώση, και επιμένει εγώ έχισα το αίμα μου για μια αλήθεια, για μια θρησκεία, για μια πίστη. Δεν σας συγκινεί τίποτα αυτές τις ημέρες? Δεν νιώθετε από κάτω από τα πόδια σας να φεύγει το υπέδαφος της πίστεώς σας? Δεν κινδυνεύουμε σαν εκκλησία κατά αυτά σαν πίστη? Εάν δεν ξυπνήσουμε να ενδιαφερθούμε και να ξυπνήσουμε τους προμάχους της Ορθοδοξίας να μας συμπαρασταθούν, να σωθούμε και να σώσουμε. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα να σωθούμε εμείς, αλλά και να σώσουμε, να βοηθήσουμε και εκείνους οι οποίοι ξεγελάστηκαν. Δεν έρχομαι στη βάρκα σου μέσα για να βυθιστείς και θα με κατηγορεί αύριο και θα μου λέει τι μπήκες μέσα εδώ που μπήκα εγώ που δεν πρόσεξα. Δεν καθόσουν να απέξω, μήπως εμείς μπορούσαμε να σωθούμε κάποια ημέρα. Μεγάλη υποχρέωση στην Ορθοδοξία, μεγάλη υποχρέωση στο χριστιανισμό κατεξοχήν αυτές τις ημέρες, και μάλιστα όταν βρίσκεσαι σε τέτοια μνημεία μπροστά. Δεν σας κάνει αίσθηση ότι σε αυτή την οροσειρά των Ιωνίων νήσων αρχίζει ενωμένης από την κορυφή της πυραμίδος της Κερκύρας μέχρι κάτω της Αχίνθου, ότι αυτή η σειρά είναι μία διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο κόσμων? Δεν σας κάνει αίσθηση ότι έχει βάλει 5 φάρους επάνω εδώ να βλέπουν οι άνθρωποι την διαχωριστική αυτή γραμμή? Ξέρετε ότι υπάρχουν 2 λείψανα εδώ? Ξέρετε ότι υπάρχουν 2 λείψανα στη Ζάκυνθο? Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο λείψανο στην Κεφαλήνια? Είναι διότι το ήθελαν οι άνθρωποι? Το ήθελε αυτό για να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους θέλοντας ανθρώπους. Ο άνθρωπος μια φορά περνάει από τη γη, αλλά μόνο του. Εάν δεν εκμεταλλευτεί τον χρόνο αυτόν, ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει ότι κάποια μέρα θα του γίνει έκπτωση, διότι δεν είναι ο κάτοικος της γης, είναι ο ένοικος της γης. Μιλούν οι μεγάλοι μας για τους κατοίκους της γης. Τι είναι κάτοικοι της γης? Ο άνθρωπος είναι ένοικος της γης. Δεν ήρθε να ζήσει στον κόσμο τούτον. Ήρθε να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Ο τάφος δεν είναι τέρμα, είναι αρχή μια άλλη ζωή, στο οποίο σου έρχεται τέλος. Γι' αυτό ο λίγος χρόνος αυτός της παροικίας μας εδώ πρέπει να μας συνηθίσει, όχι σε αυτή την κακή συνήθεια, αλλά στο να προσέχουμε, να ερευνούμε και να εκμεταλλευόμεθα των χρόνων. Των χρόνων. Διότι αύριο δεν είναι δικιά μας. Η σήμερα είναι δικιά μας. Και αυτή μάλιστα δεν είναι. Παρόν αγαπητοί μου δεν υπάρχει. Παρελθόν υπάρχει και μέλλον υπάρχει. Το παρόν ίσταται σε μια νοητή ευθεία επάνω. σε ακμή λεπίδω στο παρόν. Ό,τι λέγω είναι στο παρελθόν και ό,τι θα πω είναι στο μέλλον. Ποιος σου υπόσχεται ότι σε κλάσμα δευτερολέπτου θα υπάρχει ή θα υπάρχω? Γι' αυτό είναι φόβος. Σήμερα δεν είναι νικήση, ούτε το λεπτό δεν είναι. Όπως ο Χριστός μας μεταξύ ουρανού και γης θεωρήσει για να μας σώσει, και ακριβώς και εμείς βρισκόμεθα μεταξύ παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος. Εωρούμεθα. Εωρούμεθα. Ο Παύλος είπε εν πράτο, τα όφησεν επιλανθανόμενος, τα έβρωσεν επεκτηνόμενος. Δεν μίλησε για παρόν. Υπάρχει παρόν? Δεν υπάρχει παρόν. Πόσο δεν υπάρχει παρόν και δεν κρατάς τίποτα στο χέρι, το παρελθόν σου έφυγε. Το μέλλον δεν σου αρμόζει, δεν το εξουσιάζεις. Δεν φοβάσαι? Δεν υπάρχει φόβος μέσα σου της ετοιμασίας αυτής και της προσοχής και της αναθεωρήσεως ορισμένων περιστατικών της ζωής ή να ειρηνεύσεις μετά του Θεού για να μπορέσεις να παρουσιαστείς σε την ημέρα εκείνη? Αυτός είναι ο φόβος. Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να ρωτάμε πάντοτε τον Θεό. Θεέ μου, στέκουμε κοντά σου. Εσύ εσταυρώσαι για μένα, όχι γιατί είμαι εγώ, αλλά γιατί είμαι περιουσία σου. Είμαι αντίκρισμα αίματός σου. Έχεις καταθέσει στην τράπεζα της δικαιοσύνης του Θεού. Και για μένα, πώς έχουμε εγώ, πώς είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, φώτισέ με. Και ταυτόχρονα όταν βρισκόμεθα, όπως είπα, σε αυτούς μπροστά τους μεγάλους αστέρας, να του ρωτήσουμε, γιατί σε έχει σένα εκεί, για να οδηγήσει εσύ, εάν θέλεις, να βλέπεις ότι αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Οποιαδήποτε πίστη δεν σώζει. Διότι οι πίστη των ανθρώπων και οι θρησίες των ανθρώπων έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Παράδεισος είναι του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού. Είναι του με το σταυρό του και τη θυσία του. Κατέσβεσε τη δύναμη και το πυρ τη φλεγωμένη και περιστρεφωμένη ρομφέας που είχε κλείσει την οδόν, την επάγουσαν εις την ζωή και άνοιξε δια του σταυρού του. Μόνον αυτός ο δρόμος, μόνον αυτή η πίστη, μόνον αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο που οδηγεί τους ανθρώπους σωστά εις τον παράδεισο. Γι' αυτό θα ήθελα και στον εαυτό μου να υπενθυμίσω σήμερα, αλλά και σε εμάς να μιλήσω δυο λόγια και να πω ότι προσοχή αδελφοί, στόμεν καλώς, στόμεν με τα φόβου. Τα θέματα της πίστεώς μας. Κόρη, οφθαλμού είναι η πίστη. Δεν επιδέχεται τίποτα. Χριστός είπε το ποτήριο κάτω-κάτω και έχετε όλο του το αίμα του με τελευταία σταλαγματιά για να σφραγίσει την αλήθεια αυτήν και να τη δώσει τόσο εύκολον, αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει, να παραμερίσει τους εγωισμούς του και τις δικές του φιλοδοξίες και να υποταχθεί στο Χριστό, ο οποίος είναι ο μόνος οδηγός διά των βοηθών του αυτών για να μας μεταφέρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι στον Άγιο Θεό, ο οποίος μας αξιώνει ενίοτε, και έρχομεθα εδώ και αντλούμε σαν άδειες μπαταρίες ξανά δύναμη για το υπόλοιπο της ζωής μας να μας διατηρήσει. Εύχομαι ακόμη από την ταπεινή αμαρτωλή ψυχή μου το καθίδρυμα αυτό να διατηρηθεί, οι αστέρες αυτοί εδώ να διατηρηθούν και να ευλογηθούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δίδουν ανθρώπους και διακονούν το μέρος αυτό και όπου αλλού υπάρχει φάρος ορθοδοξίας, διότι και αυτοί προσφέρουν με την αγάπη τους, με τη θυσία τους, με τον πόνο τους, με τον κόπο τους, και βρίσκουμε αυτή την άνεση εμείς εδώ και ερχόμεθα και λαμβάνουμε και ενθαρρυνόμεθα για το υπόλοιπο της ζωής μας. Ήθε το όνομα και των κεκοιμημένων των και των ειδικών των να γραφτεί σε βίβλο ζωής με τις πρεβίες του Αγίου Σπυρίδωνος και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, εξίσου λιψάνου Αγίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αμήν.
Η ημέρα η σημερινή είναι κατά κάποιον τρόπο η συνέχεια της χθεσινής ημέρας. Είναι στενά συνδεδεμένη με την ημέρα της Πεντηκοστής. Το πρόσωπο που έπαιξε το σοβαρό ρόλο χθες το Πνεύμα το Άγιον το οποίο εκατέβει, αυτό είναι εκείνο που σήμερα εορτάζουμε και δίνει και την ευκαιρία σε μας να εορτάσουμε. Είναι χαρμόσυνο το γεγονός, όσο είναι χαρμόσυνο και το γεγονός του Πάσχα, διότι το Πνεύμα το Άγιον και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ισότιμα, και θα μπορεί κανείς να φαντάζεται ότι έχει ένα άλλο Πάσχα. Η Αγία μας Εκκλησία αυτό το χαρμόσυνο γεγονός το έχει πλαισιώσει και με μία εβδομάδα χαρμόσυνων, όπως το Πάσχα πλαισίωσε με την διακαινήσιμον εβδομάδα η οποία ήταν όλη χαρμόσυνος. Έτσι και από σήμερα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων την έχει και αυτή ως χαρμόσυνον εβδομάδα, με καμία νεκράτεια εκτός της αμαρτίας. Και αυτές οι Τετάρτες και οι Παρασκευές είναι ημέρες όχι πένθυμες αλλά χαρμόσυνες, καταλύονται. Για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα έπρεπε να λέμε πολλά ευχαριστώ στο Θεό, και σε αυτό δεν λέμε όσο θα έπρεπε να λέμε, γιατί δεν ξέρουμε περί αυτού. Χριστιανοί μας ξέρουνε περί του Θεού, ξέρουνε περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, περί της Κυρίας Θεοτόκου, περί Αγίων, δεν ξέρουν όμως περί του Παρακλήτου, περί του Πνεύματος του Αγίου δεν ξέρουν. Και αυτό είναι που υπάρχει στην Εκκλησία, αυτό είναι που αναγεννά τους ανθρώπους εντοείδατοι την ημέρα του βαπτίσματός των, αυτό είναι που καθαρίζει τους ανθρώπους από τις αθελημένες αμαρτίες της μετά το βάπτισμα, αυτό είναι που φτιάχνει τροφήν δια την ψυχήν επί της Αγίας Τραπέζης, αυτό είναι που καθαρίζει μας από ασθενείας, αυτό που αγιάζει τα ύδατα, που αγιάζει τα πέραντα, που διατηρεί το παν. Και εντούτοις έχει κατορθωθεί να ζει στην αφάνεια. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι περί Πνεύματος Αγίου. Υπάρχει μια ωραία περιεκτική προσευχή η οποία ακούει στο Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που για σήμερα ήτανε κατεξοχήν επί σκηνής. Εκεί μέσα λέγει, που είναι μια προσευχή καθαρά για το Πνεύμα το Άγιον και όχι για το Θεό Πατέρα, ούτε για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Ο πανταχού παρών, λέγει, σε μια στροφή και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και κίνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Όλη η εργασία, όλη η περιποίηση της ψυχής για να γίνει κατάλληλος δια την Βασιλεία των Ουρανών είναι, όπως θα λέγαμε, στα χέρια του Πνεύματος του Αγίου, για το οποίο ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα μα τίποτα. Εάν ο άνθρωπος γνώριζε την απανταχού παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και ότι στην κλειδαρότρουπα μέσα να κρυβότανε και στου βοδιού το κέρατο να πήγαινε, τον έβλεπε το Πνεύμα το Άγιον, δηλαδή ο Θεός, δεν θα αμάρτανε ο άνθρωπος ή θα αμάρτανε λίγο. Όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ο άνθρωπος αμαρτάνει κατ' εξοχήν από αθεοφοβίαν. Δεν φοβείται, δεν λογαριάζει, δεν σέβεται τον Θεό. Δεν υπολογίζει τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος υπελόγιζε τον Θεό, ότι τον βλέπει τη ώρα που αμαρτάνει, δεν θα αμάρτανε ή θα αμάρτανε λίγο. Γνωρίζετε τι μέτρα παίρνει ο άνθρωπος για να αμαρτήσει, ε? Να μην μας δούνε, να μην μας ακούσουνε, να μην το πούμε, να μην αφήσουμε αποτυπώματα. Να είναι σκοτάδι, να είναι έρημος. Να είμαστε δυο μας, να είμαστε λίγοι. Και εντούτοις όλα αυτά γίνονται, συζητούνται και ενεργούνται ενώπιον του Πνεύματος του Αγίου. Ενώπιον του Θεού δηλαδή. Γι' αυτό, αν ήθελε να μάθει μόνο το Βασιλεύ Ουράνιο στη ζωή του και να το πράξει ο άνθρωπος, όχι απλώς θα εσώζετο, όχι απλώς θα επέστρεφε στον Παράδεισο, αλλά θα επήγαινε στην ομόνια του Παραδείσου. Είναι μια προσευχή που πάντοτε γίνεται πρώτης προσευχής. Οποιαδήποτε προσευχή, οποιαδήποτε ακολουθία η Εκκλησία, εάν θα επιχειρήσει, θα ξεκινήσει από το Βασιλεύ Ουράνιε. Θα καλέσει το Πνεύμα το Άγιο να έρθει για να βοηθήσει. Ούτε καν να προσευχηθεί δύναται ο άνθρωπος χωρίς την δύναμη και τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Παύλος όταν γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή, στο 7ο κεφαλαιό του λέγει, αυτό το Πνεύμα υπερτυγχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλίτης. Αυτό μιλάει στον Πατέρα, τι είναι το συμφέρον το δικό μας, το ψυχικό. Προσευχόμεθα εμείς, γεμίζουμε τον αέρα λόγια. Προσευχόμεθα για υλικά πράγματα. Προσευχόμεθα να επιτύχει κάτι νουλά στις εξετάσεις, ο Γιωργάκης στο ταξίδι, ο πατέρας να γίνει καλά, ο παππούς να γίνει καλά. Τέτοια πράγματα εμείς προσκυνάμε, τέτοια πράγματα προσευχόμεθα. Για ψυχή δεν προσευχόμεθα. Το Πνεύμα όμως το Άγιο είναι εκείνο που προσεύχεται για λογαριασμό κάθε άνθρωπου, εάν του επιτρέψει ο κάθε άνθρωπος στο Θεό τι είναι το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Δηλαδή σαν να λέγεις στο Θεό Πατέρα, μην κοιτάζεις για τα φύκια που μιλάει αυτός, είναι άμυαλος, δεν ξέρει τι ζητάει. Ζητάει πράγματα σαν αυτά που βγαίνουν στις ακρογιαλιές. Ομιλεί για καλαμποκόσπυρα, δεν ομιλεί για μαργαριτάρια, δεν ομιλεί για την ψυχή του. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που όταν βλέπει την άγνοια του ανθρώπου αλλά την καλή του προαίρεση, που προσεύχεται εις τον Θεό για να δοθεί εις τον άνθρωπο κατά αναλογία όχι του υλικού συμφέροντος αλλά του ψυχικού συμφέροντος, διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει κανέναν άλλον σκοπό εις τον κόσμο ή μόνο να καταρτίζει ψυχάς δια την Βασιλεία των Ουρανών, αδιαφόρως εάν συντηρεί και αυτόν τον υλικών κόσμων. Διότι αν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιον, θάλασσες θα σταυρωμούσαν, ας τις έχει αλατήσει ο Θεός. Νερά δεν θα υπήρχαν, ζωή δεν θα υπήρχε, φυσική ζωή, δέντρα δεν θα υπήρχαν, πτηνά δεν θα υπήρχαν, τίποτα δεν θα υπήρχε. Διότι είναι αυτός που αθανατοποιεί και ζωποιεί τα πάντα. Το λέγει μέσα σε δύο λόγια. Όταν κάνουμε εμείς την προσευχή μας στο Θεό Πατέρα, στο Χριστό, μιλούμε και για το Πνεύμα του Άγιον. Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ. Άγιος ισχυρός ο Υιός, διού τα πάντα εγένεντο. Άγιος αθάνατος. Ο αθάνατος είναι αυτός ο οποίος ζωοποιεί και αξιοποιεί και συντηρεί όλα αυτά τα οποία έφτιαξε ο Χριστός. Ελέησον όμως ημάς. Είναι τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία δύναμη. Είναι εξίσου Θεός το Πνεύμα του Άγιον όσο ο Πατήρ και ο Υιός. Η διαφορά υπάρχει μεταξύ των ότι είναι η αιτία ο Πατήρ και του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα. Θεός είναι άναρχος. Εφόσον ο Χριστός εκπορεύεται από του ανάρχου Πατρός και είναι συναίδιος και το Πνεύμα του Άγιον. Αν μετρέτε σε χρόνια, μετρέτε ως άνθρωπος Ιησούς που έγινε άνθρωπος. Και αν εμείς ο πιστοβατικός πάμε 1980 χρόνια σωτήρια από Χριστού, του ανθρώπου Χριστού, όχι του Θεού Χριστού. Διότι ο Χριστός ήτο και Θεός και είναι και Θεός. Πριν έρθει και πάντοτε υπήρξε και είναι Θεός. Είναι βέβαια για μας κάτι το ακατάληπτο αυτό που γίνεται συζήτηση γύρω από το θέμα της Αγίας Τριάδος. Οι αιρετικοί δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Οι εχοβίτες δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Αλλά και οι Ορθόδοξοι, αν θελήσουν να το καταλάβουν όπως είναι, δεν θα μπορέσουν. Γιατί είναι μυστήριον. Το μυστήριον πάει να πει: έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι από το μη ο. Έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν μπορώ να το διατυπώσω. Πώς γίνεται. Θυμόσαστε όταν ο Αρχάγγελος μίλησε στην Παναγία μας. Ότι μυστηριωδώς θα συλλάβει. Ερώτησε η Παναγία μας, πώς έστε με τούτο, δεν ξέρω να σου πω. Το πώς θα γίνει δεν ξέρω. Ξέρω να σου πω τι θα γίνει. Ότι Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει. Πώς θα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρω. Πρέπει να είμαι Πνεύμα Άγιο ή παραπάνω από το Πνεύμα το Άγιο για να καταλάβω τα έργα του Πνεύματος του Αγίου και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αστείοι λοιπόν οι άνθρωποι που ζητούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όλοι σκόνταψαν γιατί έγιναν οι Εχοβίτες αιρετικοί. γιατί από Αρίου, γιατί και μέχρι τη σήμερον, διότι θέλησαν με τη λογική τους να λύσουν το μυστήριο. Πώς εγώ εν το Υιό και πώς ο Υιός εν το Πατρί. Πώς ο Χριστός λέγει εγώ και ο Πατέρας ένα είμεθα. Και πώς ο Χριστός λέγει όταν τρώμε τη σάρκα του και πίνουμε το αίμα του, εν εμή μένει και εμείς εν αυτό. Πώς. Ουδής γνωρίζει πώς. Έτσι όμως γίνεται και έχει ωραιότατα μία συμβουλή η οποία υπάρχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέγει «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε πώς εγώ εν το Πατρί σείς εν ημίν καγώ εν ημίν». Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε όταν καταθέσετε τη σάρκα, διότι η σάρξ δεν μπορεί να διακρίνει τα πνευματικά πράγματα. Εμείς λοιπόν με πίστην βαδίζουμε μπροστά στο θέμα της Αγίας Τριάδος και αυτού του Πνεύματος του Αγίου. Δεν διακρίνουμε αυτή την ώρα και εν τούτης υπάρχει Πνεύμα Άγιον μεταξύ μας. Εάν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιον, εγώ δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Εσείς δεν μπορούσατε να ακούσετε. Αυτός ο οποίος διανοίγει το νου του ανθρώπου αυτή τη στιγμή, ελέγχει την καρδία, υπενθυμίζει αμαρτίες ή άλλα παραπτώματα, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αν αποσυρθεί το Πνεύμα του Άγιον, δεν μπορεί κανένας να κινηθεί σε τίποτα του αγαθών. Θα επιπλέψει το πονηρόν και η καταστροφή είναι σύντομος και βεβαία. Θα πρέπει λοιπόν να παρακαλούμε αυτό το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο μένει στην Εκκλησία. Αυτό τον παράκλητον, τον άλλο παράκλητον. Θα σας στείλω, λέει, άλλον παράκλητον, ουχή με τα πολλά στάφτα ημέρας. Και δεν πέρασαν 10 ημέρες και ήρθε ο άλλος παράκλητος. Ο πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός. Παράκλητος λέγεται και αυτός. Παράκλητος ερμηνεύεται παρηγορητής. Αυτός που παρηγορεί τον άνθρωπο, που του πληρώνει τα χρέη του. Διότι το Πνεύμα το Άγιον καθαρίζει μας. Εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν μας καθαρίσει, ουδείς δύναται να καθαριστεί. Όπως έλεγα στο αυτοκίνητο που ερχόμεθα, τα έργα του ανθρώπου δεν πληρώνουν τις αμαρτίες του ανθρώπου. Οι άνθρωποι πρέπει να εξομολογούνται τις αμαρτίες των για να βρούνε και τα έργα τους. Διαφορετικά θα κολαστούνε και τα έργα τους δεν θα ληφθούν υπόψη. Όταν ο Χριστός μας ανέστη την ιδίαν ημέρα το βράδυ που έστει εις το μέσον και κλεισμένο των θυρών ελείποντος του Θωμά, τους είπε δύο ειρήνη ημίν και συνέχεια του λέει λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε. Αν την ον αφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτεντε. Ώστε δια Πνεύματος Αγίου συγχωρούνται ή μη συγχωρούνται οι αμαρτίες. Κατά συνέπεια, εφόσον εγώ δεν έχω σχέση με την Εκκλησία, δεν έχω σχέση με τους εργάτες της Εκκλησίας, δεν έχω σχέση με τους πανδοχείς, εις τους οποίους έχει δοθεί η εντολή και η εξουσία να επιμελούνται τους περιπεσόντας εις τους ληστάς ανθρώπους, εγώ δεν έχω σχέση, δεν τον χρησιμοποιώ, πώς περιμένω οι αμαρτίες μου να καθαριστούν? Δεν καθαρίζονται οι αμαρτίες. Όπως υπάρχει, αγαπητοί μου, τράπεζα αίματος και κατά σ' ανάγκας μας ας εκτάκτους τρέχουμε να βρούμε την ομάδα του αίματος να αγοράσουμε για τις ανάγκες μας, τις οικογενειακές, τις φιλικές κλπ. Έτσι υπάρχει και τράπεζα πνεύματος. Τράπεζα πνεύματος είναι η Εκκλησία που τακτοποιεί τα θέματα της ψυχής του ανθρώπου. Αλίμον από τους ανθρώπους που στέκονται μακριά από τα μυστήρια. Αλίμον από τους ανθρώπους που νομίζουν την Εκκλησία ότι είναι για το Πάσχα και για τον Φώτον. Να πάρουν το φως έξω από την αυλή και να πάρουν και τον αγιασμό έξω από την αυλή. Αλίμον από τους ανθρώπους που νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι να μοιράζει αντίδωρο και να μοιράζει και άρτο και να ανάβουν κεριά μέσα. Αλίμον τους ανθρώπους αυτούς. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Την ανάγκη να μάθει ο άνθρωπος τι δουλειά κάνει η Εκκλησία. Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Κατεξοχήν η Θεία Ευχαριστία. Τι είναι αυτό το οποίο θα βγει τώρα να δώσει. Το ίδιο το σώμα του και το ίδιο το αίμα του. Γρηγορότερα ο ιερέας, όταν εδέετο που λέγαμε εμείς έξω το σε υμνούμεν, αυτός μέσα εδέετο στο Θεό Πατέρα και έλεγε «Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα στον άρτον και στον ίνον και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δέετο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν, μεταβαλών το Πνεύματί σου το Αγίο αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση, ώστε εκείνοι που θα μεταλάβουν να είναι εις νύψην ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις βασιλείας πλήρωμα, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν κοινωνεί, Πνεύμα Άγιο δεν παίρνει. Δεν πουλιέται το Πνεύμα. Δεν χαρίζεται το Πνεύμα. Το Πνεύμα δίδεται από την Εκκλησία κατ' εξοχήν εις την Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό ή δυνατόν Θεία Κοινωνία να είναι καθημερινή. Αλλά διότι εμείς δεν θέλουμε να σταματήσουμε τις αμαρτίες μας, ούτε τις τρεις μεγάλες τεσσαρακοστές του έτους, τις τρεις μεγάλες εορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα και 15 Αύγουστο, δεν ερχόμεθα και τότε καν ετοιμασμένοι για Θεία Κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που δεν κοινωνεί δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου και κατά συνέπεια δεν είναι τακτοποιημένος. Και εκείνο το οποίο λέγει είτε στίγματα φέρω φτεσμάτων ικτήρισον τόσο πλάσμα δέσποτα, δεν το έχει τακτοποιήσει. Διότι εδώ δεν χρησιμοποίησε εκείνο που έλεγε γρηγορότερα, που λέγει να καθαρίσει ημάς από πάση κυλίδος. Πού να σε βρω να σε καθαρίσω? Εσύ δεν έρχεσαι. Εσύ βλαστημάς τον Χριστό, εσύ βλαστημάς την Παναγιά, εσύ κλέβεις, εσύ κατηγορείς την άλλη, εσύ βλέπεις τραβά τα μάτια σου τον άλλον κλπ. Εσύ. Πού να σε βρω να σε καθαρίσω? Μένεις ακάθαρτος. Και τότε η Εκκλησία, παρότι δέεται να είναι μακαρία η οδός, δεν είναι καθόλου μακαρία η οδός, διότι ο άνθρωπος δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ακούσατε τι είπε ο Απόστολος? Υπάρχουν, λέγει, έργα της σαρκός που εσχρόνεστοι και λέγει. Και πράγματι, αν ονομαστούν αυτά που γίνονται κάθε μέρα από τους ανθρώπους, και αν ήταν δυνατόν να σηκωθεί ένα βράδυ αυτό που λέγεται πέπλος μαύρος νύχτα και να ξεσκεπαστούν τα κεραμίδια, τι γίνεται μέσα στα σπίτια, τι γίνονται μέσα στα κέντρα, τι γίνονται μέσα στους δρόμους, τι γίνεται, θα πιάσετε το κεφάλι σας, θα τρελαθείτε, θα πείτε Θεέ μου, πώς μας ανέχεσαι ακόμη? Πώς δεν το κουνάς αυτό το βρωμόπιατο να μην μείνει τίποτα όρθιο? Αλλά είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει, να επιστρέψει, να φέρει τις αμαρτίες του, να τις καθαρίσει και να τον ευλογήσει για τη Βασιλεία του Ουρανών. Εύκολα είναι να ρίξει πυρ και θείον. Εύκολα είναι να ξανανοίξουν οι άβυσσοι και να ανοίξουν οι καταράκτες και να κάνει ένα νέο κατακλυσμό. Αλλά τι θα γίνει? Θα γεμίσει μια ώρα γρηγορότερα την κόλαση. Ο σκοπός όμως δεν είναι αυτός του ερχομού του Χριστού εις τον κόσμο. Ο Χριστός είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος, δεν βιάζεται, περιμένει. Αλλά κάθε άνθρωπος χαράστον που θα κάνει καλήν χρήση της Χριστότητος του Θεού. Δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει το όπλο αυτό που λέγεται μετάνοια, που λέγεται εξομολόγηση, για να πάρει την άφεση δια του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχουν έργα λοιπόν. Υπάρχουν όμως και καρποί. Και καρποί. Τα έργα της σαρκός είναι εσχρόνεστοι και λέγειν. Οι καρποί όμως του Πνεύματος του Αγίου, όπως γράφει στην άλλη του επιστολή ο Παύλος, όχι προς Εφεσίους, αλλά προς Γαλάτα στο ε22, είναι αγάπη, πραότης, Χριστότης, αγαθοσύνη, εγκράτεια και. Ποιος δεν τα ήθελε να τα έχει αυτά τα πράγματα? Αλλά πού να τα βρει? Δεν πουλιώνται με το κιλό. Αυτά είναι παράγωγα ενός δέντρου που λέγεται Πνεύμα Άγιον. Πόσον δεν έχεις λοιπόν το δέντρο, δεν έχεις τη μηλιά, πως περιμένεις μήλα? Δεν έχεις την πορτοκαλέα, πως περιμένεις πορτοκάλια? Δεν έχεις την ελιά, πως περιμένεις ελιές? Εις είμαστε αγριελαίες ακόμη. Δεν είναι κεντρίστη μεν για να έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα του Πνεύματος του Αγίου. Μη ζητάτε από τους ανθρώπους να κόψουν τα ελαττώματά τους, εφόσον δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και αν έχουν τυπική, δεν έχουν οργανική, άνθρωποι, ένα τσιγάρο, ένα χόρτο δεν μπορούν να πετάξουν από το χέρι τους. Και λέγονται κύριοι, ποιοι? Οι δούλοι ενός χόρτου. Και λέγονται κυρίες, ποιες? Οι δούλες ενός χόρτου. Δεν μπορούν να κόψουν ένα τσιγάρο. Ώστε έτσι είναι, χάρη Πνεύματος Αγίου δεν έρχεται. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορείτε να κόψετε τίποτα, ούτε τη γλώσσα σας, ούτε τη σάρκα σας, ούτε την κοιλία σας, τίποτα. Διότι μόνο η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή η οποία αλλάζει την φύση του ανθρώπου, και πράγματα που αγαπούσε χτες και νόμιζε θα τα πάρει στον τάφο μαζί του, τα συχαίνεται σήμερα. Διότι εισήλθε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η νοικοκυρά αυτή, και άρχισε και πετάει τα βρώμικα από μέσα, καθαρίζει τα γυαλιά του ανθρώπου να βλέπει πραγματικά. Ένας Παύλος, ένας Κολοσσός, ένα τέρας μορφώσεως, πριν Χριστού είχε λέπια στα μάτια του. Όταν ήρθε σε συνάντηση με τον Χριστό, έπεσαν λέπια από τα μάτια του. Και όταν έπαυσε να είναι Σαύλος πλέον και να είναι Παύλος, γύρισε και εκήρυξε αυτόν τον οποίον εδίωκε. Αλλά έμεινε τρεις μέρες στο σκοτάδι και πέσανε λέπια από τα μάτια του. Έτσι είναι όλοι οι ανοιχτομάτες που είναι μακριά από τον Χριστό. Αυτοί που τα καταφέρνουν, αυτοί που είναι φτασμένοι, αυτοί που κατόρθωσαν να επιπλέψουν, που να έχουν διαμερίσματα, καταθέσεις, πράγματα, θάματα, να έχουν τηλεοράσεις έγχρωμες και ξέρω εγώ τι άλλα αγαθά που μπορεί εύκολα να τα έχει ο άνθρωπος. Αλλά Χριστόν δεν έχουν, έχουν λέπια στα μάτια τους και δεν έμαθαν ακόμη πού θα ήρθανε, γιατί ήρθανε και πού υπάγουν. Εύχομαι στον Χριστό μαζί σας. Παράκλητος αυτός ο αγαθός εν ονόματι Ιησού Χριστού εσταυρωμένου να μείνει με θυμό, να φωτίσει μας, αλλά και εμείς να θελήσουμε να φωτιστούμε, ώστε να καθαρθούμε εδώ μέσα στην Ορθόδοξη λεγόμενη Εκκλησία δια των μυστηρίων της Αγίας Εκκλησίας, για να βρεθούμε κάπως σε κατάσταση για εκείνη τη ζωή την οποία έφτιασε ο Χριστός και πρόδρομος επήγε, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.